Prodali su naše snove Judini sinovi, suvo zlato bacili u blato. Buđenje je bilo tako lijepo, možda prekasno i nevinom krvlju plaćeno. Ej, umorna zemljo izmučena, ima li još tko umrijeti za te?
Hvaljen Isusi Marija, srdečan pozdrav slušateljima u emisiji Sedmo u duhu i s duhom. Ja sam Tihan Arban, a se sa mnom su...
Lovro.
Marta.
Katja.
David.
Matej.
I Roko.
Evo, poštovani slušatelji, tema naše današnje emisije je prepoznati dijete Isusa u svakom čovjeku pored nas. U adventskom smo razdoblju, svatko od nas nekako najbolje što umije i zna priprema se za najradosniji trenutak rođenja djeteta Isusa, nešto što je svakom čovjeku u svakodnevnom životu najradosniji trenutak, a nama kršćanima na poseban način znači najveću radost, jer rađa se naš Bog. Idemo vidjeti što zapravo mi kao ljudi činimo da bi to stvarno bila ona prava istinska radost. Znači, gotovo svake godine u ovo doba nekako pokušavamo našim slušateljima, mladim ljudima koji nas okružuju, reći da ne može radost biti samo ovo izvanjsko blještavilo, da ne može radost biti samo pun stol i pokloni, nego da radost mora biti nešto što činimo u sebi i nešto što onda dajemo od sebe na van. Pa evo, hoću za početak malo vidjeti vaša promišljanja što slavljenje Božića znači.
Pa evo, prije svega, nekako Božić je za mene svake godine nekakav podsjetnik da da Isus dolazi cijelo vrijeme iznova preko Euharistije do nas, da je tu zapravo cijelo vrijeme. To je podsjetnik da je cijelo vrijeme uz nas i da će jednog dana zapravo opet doći, možda ne za našeg vremena, ali svejedno ga iščekujemo, jel, kao Mesiju u obliku čovjeka. I smatram da danas se pogotovo na to više ne gleda. To možemo isto vidjeti u tom američkom izrazu Xmas, gdje se zapravo miče ta riječ Krist, a kod nas Bogu hvala se ne može maknuti, zato što Božić je zapravo manjenica od Boga. Upravo ta sama riječ nam dolazi da je se Božić vrti oko toga kako je Bog, kako slavimo to što je Bog prvi put došao na zemlju u obliku čovjeka.
Evo, s obzirom da se sad ovo odmah moram se ubaciti, imam dojam da i naš hrvatski narod, narod koji jako dobro zna da je Božić rođenje djeteta Isusa, da je Božić znači mali Bog, da sve više nekako primjećujem različitih čestitki i medijski i ono što se razmjenjuje znači preko poruka i tako dalje, na način sretni blagdani. Što bi ti blagdani uopće bili? Što bi onda značili ti blagdani nego rođenje Isusa? Znači i mi pokušavamo naći nešto gdje se zapravo gubi onaj pravi smisao Božića.
Da, slažem se s time i evo sad što ću reći, možda se neće svi složiti, a to je da je advent u posljednjih nekoliko godina uopće nema više nikakvu poveznicu sa Božićem, takav skroman kao što Isus i zahtijeva od nas da bude. Da ljudi se izgube u kuhanom vinu, u fritulama i u svim tim lampicama željeći doživjeti tu božićnu čaroliju, a zapravo ne ulažu u ono što Isus od nas zahtijeva. To su mise zornice, redovita ispovijed, svakodnevna molitva kojom se zapravo mi i pripremamo za taj veliki liturgijski blagdan Božića. Jer sam advent, odnosno došašće, znači ta priprava za veliki blagdan. A ta zapadnjačka kultura uporno nam nameće samo dobitak profita u kojem onda ljudi se polako gube, a pred samog Boga na tako veliki blagdan dolaze zapravo sa nečistim srcem, a njihove želje su nadrealne.
Pa ja mislim da se Božić u posljednje vrijeme sve više i više komercijalizira i zapravo naglasak se uopće ne stavlja na rođenje Isusa, nego se sve radi poradi zarade. Tako da imamo veliko kupovanje darova koji su jako lijepa gesta i izvrnuto se to da se imamo ljepši Božić, ali sve više i više darovi postaju ti u centru Božića i zapravo miču pažnju sa Isusa koji je bit zbog kojeg slavimo Božić. Tako kao što je Marta rekla, advent, sve se radi samo zbog zarade, zbog nekog šova, a ne više zbog samog iščekivanja Isusovog rođenja.
Ja bih se isto samo sekundu htjela nadovezati na ovo što smo baš govorili o tom mijenjanju zapravo imena Božića, nekakvom izbjegavanju tog imena. To mi je baš ono zanimljivo isto kako kažu, kao reći ćemo prije nove ere da ne bi uvrijedili ateiste. A čime započela nova era? Pa rođenjem Isusa isto, zašto slavimo Božić? Pa upravo je izvorno ga slavimo zato što se rodio, jel, Bog.
Da, mi smo, to si Marta jako lijepo i ti, David, ukazali kako zapravo jako intenzivno preuzimamo tu nekakvu zapadnjačku, neću reći kulturu, nego jednostavno taj trend konzumerizma, gdje se zapravo sve pretvara u tog djedicu koji distribuira Coca-Colu, znači, gdje ljudi zapravo počinju doslovno poistovjećivati Božić, znači sa onim kamionom Coca-Cola i djedicom koji raznosi to piće. Vi znate da zapravo Coca-Cola kao tako ima najbolji marketing. I u tom smislu žalosno je da nešto što je zapravo marketinški trik, trend, kako god to hoćete nazvati, postaje znači centar slavlja Božića i počinje se zapravo kao takav onda nametati svugdje u društvu.
Pa ja bih još htio reći da je zapravo na kraju krajeva Božić se ne bi uopće trebao bazirati ni na davanju poklona, ni na nikakvom marketingu, nego bi to trebao biti dan kad cijela obitelj okupi, kad zajedno se druže, slave rođenje Isusa Krista i kad je zapravo fokus o tom u družbi obitelji, a ne da se fokusiramo na materijalno. I uopće pokloni nisu biti, nego najveći dar za Božić je ta zapravo ljubav koju osjetimo od naše obitelji i ta neka sloga koja se desi.
Pa evo, jedna od prvih sjećanja na advent u Zagrebu je meni žive jaslice koje su inače bile kod katedrale. Ja ne znam kad je to zadnji put održano i da li ih ima ove godine, ali evo čak i to jedno jedino izvorno i to ispred naše katedrale, čak se i to miče ili je to napravljeno nekako na pola, to više nije onako kako je prije bilo. I isto kad idem kod prijatelja doma, sve manje i manje vidim jaslice ispod bora, što evo meni, to mi je zaista čudno i nije mi jasno kako se na to zaboravi ako se zapravo slavi rođenje Isusa Krista.
Prije emisije, malo u razgovoru, evo baš Katja me na to lijepo podsjetila, mi kažemo treba pripremiti sve za slavlje kad doma slavimo bilo koji od vaših rođendana, vjerojatno rođendane vaših roditelja, baka, djedova, onda nekako svi ukućani se potrude, znači nešto lijepo se kuća uredi, znači lijepo se nešto pripremi da bude na stolu, kupe se darovi koje mislite da će biti, no međutim to je za taj jedan dan. Nije bez razloga da za Isusovo rođenje ide priprava, priprava koja se zove došašće. Znači da u tom razdoblju mi trebamo sve jako dobro pripremiti, ne samo kuću, bor, jaslice, blještavilo, znači finu hranu, nego trebamo očito nešto u svom srcu promijeniti. Katja je jako lijepo rekla, trebamo pojačano misliti na pomirenje i praštanje. Pomiriti se sa samim sobom, pomiriti se sa drugim ljudima. U kom smjeru?
Pa evo, baš u zadnje vrijeme razmišljam koliko je teško oprostiti. I nedavno sam gledala jedan dokumentarac, jedan španjolski dokumentarac upravo o tom opraštanju. I baš sam vidjela ljude kojima su drugi ljudi nanijeli neku nepravdu koja je doslovno nemoguće oprostiti koliko je ta nepravda bila teška i koliko boli. Ali oni su zapravo svejedno oprostili. I nekad mi ljudi mislimo da je to nemoguće i da nemamo snage oprostiti i da je bol prevelika da bi to zamijenili oprostom. Ali po meni oprost kao nekakav flaster na ranu. Znači, to je ono što ti pomaže da se ta rana izliječi. A ako nekad mislimo da mi ne možemo sami to postići, naravno, za šta nam Bog postoji, da nam pomogne u svim našim teškoćama. Tako da, naravno, ništa bez Boga nije nemoguće i treba se samo u njega pouzdati i zamoliti ga zapravo za pomoć da uspijemo pružiti taj oprost.
Znači, nekakav dobar tijek, slijed priprave iz ovoga što ste do sada rekli, naglasili ste da bez molitve ništa, bez razgovora s Bogom, bez sakramentalnog dijela ništa, zornice su tu najljepša i najbolja priprava nekako da barem djelomično, znači mala neka žrtva naša bude ono duhovno najsjajnije i najuzvišenije zajedništvo s Kristom. Pomirenje svakako znači I nešto što mislim da svi gubimo iz vida i baš bih htjela da se tu malo onda zadržimo, to je ono što smo naglašavali, biti čovjek drugom čovjeku. Znači prepoznati sliku djeteta Isusa u svakom koje je u potrebi. Mi smo ove godine zapravo, ja mislim, u školi dosta toga napravili da se sad možete osjećati dobro kad evo nekako pozivamo ljude da učine nešto za nekoga, ali ne samo u vrijeme Božića, opet nešto o čemu smo malo prije razgovarali, važno je činiti nešto za nekoga redovito, trajno, ali ajmo nekako u ovo doba vidjeti što smo to učinili da bi se osjetili bližim svakom čovjeku, to jest da bismo u svakom čovjeku stvarno prepoznali sliku djeteta Isusa.
Pa mi dakle kao kršćani smo pozvani živjeti na sliku Isusovu i činiti onako kao što je Isus činio. Pa sam ja evo ovih tjedan dana posvetila izučavajući Novi Zavjet i vidjeti s kim se to sve Isus susreo i kako je on njima pomogao, kako bi ja to mogla primijeniti u svom životu. Dakle, Isus je i sam poslan na zemlju radi čovjeka i njegovog spasenja. On je čovjekocentričan, dakle čovjek mu je u središtu i njega nije briga vjeroispovijest čovjeka ili on ili židovka ili židov, već naglašava važnost te vjere koju i pohvaljuje i cijeni. Pa tako imamo i priču sa rimskim satnikom koji je imao svog bolesnog slugu. Isus mu je rekao da će doći u njegov dom, a on mu je odgovorio, gospodine, nisam dostojan da uniđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će moj sluga. I tu Isus, dakle, javno pohvaljuje tu njegovu vjeru, ali ne samo to, već imao je dobar odnos i sa Samarijancima s kojima su do tada bili u lošim odnosima. Brine se i o gubavcima, o slijepima, hromima, preljubnicama. Sjetimo se kako se odnosio prema Mariji Magdaleni koju su tada svi bili odbacili. Pa je rekao ko je bez grijeha neka prvi baci kamen. Dakle, Isus izlazi iz tih okvira da je njemu bitan ugled što će neko misliti o njemu, već bitna mu je ta vjera koja će na kraju krajeva spasiti čovjeka i ljubav koju širi. Nasuprot toga imamo i farizeje koje on naziva objeljenim grobovima, kojima je samo bitno da ih gledaju dok ubacuju nosiće u riznicu, da im se divi. A Isus je potpuna suprotnost toga i zapravo bitan mu je čovjek kojeg želi na kraju krajeva spasiti. Njemu nisu potrebne nikakve zahvale, njemu je čovjek najbitniji. Zato mislim da i Božićem se mi trebamo podsjetiti za našu ulogu u društvu, koliko trebamo pomagati onima koji su u potrebi, koji su možda sakriveni kao što je bila žena koja je 12 godina krvarila, koji možda nemaju pravo glasa, da se osvrnemo i na njih kao što se Isus bio u svoje vrijeme.
Ja mislim da je jako važno zapamtiti ono što nam Isus kroz većinu, veliki dio evanđelja govori, da ono što smo napravili najmanjim od njegove braće, da smo učinili i njemu. Znači da dobra djela proizlaze iz te njegove Božje volje, da mi činimo dobro kako bismo činili i dobro ljudima i dobro Bogu. I to je veoma važno, mislim da bi svako trebao ono pogledati, prisjetiti se nekoga koji je u potrebi, ne samo da bi se on osjećao dobro, nego radi iz neke te moralne i dužnosti.
Evo, ja bih se htjela nadovezati upravo to što je svaki čovjek dijete Bože, bio on ateist, bio on zapravo ne bi vjerovao u Boga, a mi svi dolazimo od Boga i Bogu ćemo se na kraju i vratiti. I to je bilo to nekakvo uže koje me držalo sa litice svaki put kada bi me neko na neki način povrijedio, upravo trebamo zapravo, mislim to je užasno teško, ali mi kao katolici bi trebali vidjeti u svakom čovjeku gospodina i to upravo evo taj jedan citat iz Evanđelja po Mateju, a to je: jer ogladnjeh i dadoste mi jesti, oženjeh i napojiste me, tuđinac bijah i primiste me, gol i zaogrnuste me, oboljeh i pohodiste me, u tamnici bijah i dođoste k meni. Tada će mu pravednici odgovoriti govoreći: gospodine, kada te vidjesmo gladna i nahranismo, ili žedna i napojismo, a kada te vidjesmo kao tuđinca i primismo, ili gola i zaogrnusmo, a kada te vidjesmo bolesna ili u tamnici i dođesmo k tebi. i odgovorivši, kralj će im reći: zaista kažem vam, što god učiniste jednom od moje najmanje braće, meni učiniste. Znači zapravo, evo, to nam je upravo taj dokaz. Isus nam je svojim riječima rekao da je u svakom čovjeku on sam.
Vas je većina ovdje maturanti. Vi znate, mi smo evo sad već pri kraju našeg projekta u prvom polugodištu, da određeni broj sati morate odvolontirati u različitim udrugama, domovima i tako dalje. I evo, prošli tjedan u jednom razredu dvije su učenice bile u Porinu, znači koji se bavi pomoći migrantima, znači zajedno u suradnji sa Crvenim križem. Od ove jedne djevojke je teta tamo godinama posvećena radu i brizi za migrante. I zapravo je tako ta jedna djevojka održala poticajni govor cijelom razredu. Jel ih je podsjetila, veli, znate, tamo ljudi dođu, vi njima, veli, zapravo ni ne stignete pravu pomoć pružiti, jer oni su u nekakvom neprekidnom pokretu, veli, vi zapravo se ne stignete kako spada niti posvetiti jednoj obitelji, niti djeci, jer oni su, eto, godinama već po različitim zemljama. Veli, mi zapravo Hrvati imamo tako jedan negativan odnos prema tim ljudima kad ih vidimo na ulici, kad ih susrećemo, a pritom zaboravljamo koliko smo zapravo mi bili migranti, koliko smo mi kroz cijelu našu povijest koja je bila složena i teška, ali mi smo imali i nacionalno i vjerski isto tako jednu jako složenu situaciju i složenu povijest, i kako smo i mi zapravo isto tako bili u nekim drugim zemljama i netko nas je drugi susretao, a veli, ono najvrijednije, najvažnije, zaboravljamo kako su zapravo sva vrata ostala Mariji i Josipu zatvorena. Znači svaki gostinac nije ih imao mjesta primiti, dok na u konačnici nisu našli najobičnije sklonište, znači gdje je Isus ugledao svijet i gdje je zapravo u najtežim i najskromnijim uvjetima zasjala najveća svjetlost ovoga svijeta. Dobro, dajte mi molim vas recite na koji način bismo mi onda mogli uz ove redovite stvari koje radimo, uz to što nekako evo zajednički smo, velim, maturanti ste, volontirali ste, proveli ste određen broj sati. Imali smo ove godine dva jako lijepa humanitarna projekta u suradnji s Caritasom, znači jedan je Budi cool, udijeli slatkiš svoj za svoju djecu čiji roditelji evo nisu imali prilike napuniti čižmice za Svetog Nikolu s različitim slatkišima, vi ste u tome pomogli. Imali smo Korak u život, znači jedna prekrasna akcija za mame i bebe koja je meni tako lijepo u vrijeme Božića nekako način da postanemo solidarni, da sve one potrepštine, higijenske potrepštine, sve ono što treba da jedno dijete nekako spremno zakorači u svijet i da olakšamo roditeljima kroz pelene i sve ono što je potrebno, tu ste se isto prekrasno odazvali. Imali smo predavanje i humanitarnu radionicu sa udrugom Zdenac koja se bavi znači pomoći djeci u Africi. I nekako tu se osjećam sad jako pozvana da i našim slušateljima kažem da neka malo se osvrnu, neka malo pogledaju. Recimo, udruga Zdenac čini tolike prekrasne stvari za potrebitu djecu. Znači, od toga da sa 25 eura svatko od nas može obući jedno takvo dijete, da sa eto 100 eura se može godišnje to dijete školovati, nahraniti. Znači, ja mislim da ste nakon dugo vremena imali priliku zapravo vidjeti kako ta djeca žive, na koji način i kako mi možemo biti ti koji sa tako malo, ma gotovo i ne odricanja, nego samo jednostavno davanja od sebe, možemo učiniti nešto za tu djecu. Pa dajte mi recite ono, što je zapravo potrebno mladom čovjeku da ga potakne djelovati? Ja konkretno znam, kad kažem moramo volontirati, onda vi mislite, joj, pa čeka nas ove godine i vozački, i državna matura, i upis na faks, kako sad volontiranje? Kad kažem ajmo puniti košare, joj, pa šta sada, ne stignemo, nemamo vremena, humanitarna je, znači, radionica, moram ostati dio vremena koji sam mislio ili provesti sa svojim prijateljima negdje na adventu ili ne znam doma sjediti i učiti. Koji je zapravo to trenutak, a svi ste u tome sad sudjelovali, svi ste stvarno dali sve od sebe, kad čovjek kaže, ma ne, napravit ću tu malu žrtvu, ono, učinit ću nešto, i kako biste vi zapravo onda na taj isti način motivirali svoje vršnjake da učine to isto?
Pa meni olakšava rađenje takvih nekih stvari kad se sjetim da ima ljudi koji žive puno gore od mene, kojima je puno gore od mene i često sam zapravo zahvalan na tome što imam i mislim da kao netko tko može, kao netko tko ima vremena, kao netko tko ima sposobnost, kao netko tko ima sredstva bi trebao dati onima koji nemaju takve privilegije kao ja, da barem malo im poboljšam život koji nije jednostavno kao moj, koji je puno teži, koji je puno zahtjevniji, kroz kojeg ja vjerojatno ne bi ni mogao živjeti jer ne mogu zamisliti život drugačiji od ovakvoga i mislim da te maleni znakovi pažnje, to što smo otišli na radionicu, to što smo otišli volontirati nekamo, mislim da to barem stvara neki mir u srcu da znam da sam pomogao nekome tko nema nešto što ja imam.
Pa evo, ja bih se nadovezao, znači kad smo dobili taj zadatak za volontiranje, ja sam to više gledao kao nešto što moram odraditi, a ne nešto u čemu ću uživati na kraju krajeva. Ali, znači, išao sam sa dva prijatelja u pučku kuhinju i čim smo došli tamo, osmijeh tih ljudi koji svakodnevno tamo volontiraju, koji ne primaju nikakva sredstva podrške, ni od vlade, ni od nikakvih organizacija, a svaki dan se žrtvuju i daju svoje vrijeme i svoju energiju onima koji nemaju. Taj osmijeh vas odmah motivira. I znači dva sata smo pripremali ručak, pomogli u pripremi. Znači na kraju kada smo odlazili, došla me časna sestra i rekla: dečki, danas ste nas izvukli, očekujemo veliku gužvu i puno ste nam pomogli i hvala vam. I ta zahvala zapravo duboko se urezala, jer stvarno to je jedna jako iskrena zahvala i kad znate da ste pomogli ljudima koji stvarno nemaju, koji su na ulici, koji nemaju za jedan obrok, a vi ste navikli imati sve obroke u danu, i zahvalni ste Bogu za to. Tako da jako je lijepo osjećaj tako pomoći.
Ja mislim da se mi to tek možemo osvijestiti kad se direktno susretnemo s takvim osobama u potrebi. Ja sam imala prilike u 9. mjesecu otići u dječji vrtić koji je ujedno i dom za nezbrinutu djecu Svete Male Terezije na Vrhovcu, u kojemu smo, dakle, prijateljica Manuela i ja provele 3 sata sa dječicom koja dolaze iz tako obitelji gdje su bila nezbrinuta, zapuštena, i nismo znali što nas čeka kad smo tamo otišli, no ugodno su nas dočekali sa osmijehom, potrčali su ka nama sa ručicama, zapamtili su nam odmah imena, tako da baš nas je obuzeo taj jedan val ljubavi koje nikad nismo do tad ni ona ni ja osjetile. Proveli smo tamo 3 sata i zapravo otvorile su nam se oči oko nekih stvari, to što je Lovro rekao, koliko smo mi zapravo privilegirani, iz kakvih dobrih obitelji dolazimo, koliko smo zapravo sretni da imamo utočište u ta oba roditelja, što mnoga djeca danas nemaju. I one i ja smo izašle sa suzom u očima, možemo reći onako njemu smo hodale dolje do tramvaja, zato što smo jednostavno bile obogaćene sa tim novim iskustvom. I suza je bila u oku, u jednu ruku zbog te dječice koja, sve im je omogućeno, ali zapravo puno toga ni nemaju, ali i dalje im je osmijeh na licu i sretni su. I zapravo i zahvalnost tim časnama koje su toliko brižne, koliko brinu o njima. Tako da evo, ovo iskustvo mi je baš bilo jedna točka na i od ove školske godine što se tiče volontiranja.
Pa ja mislim da je zapravo bitno naglasiti da ljudi vrlo često zapravo ni ne razmišljaju o takvim individualcima koji nemaju toliko jer su naviknuti na svoje situacije i zabrinjavaju ih neki realno nebitni problemi. I bitno je zapravo uvijek biti svjesan svojeg okruženja, svjesan situacije, ne samo svoje, nego i drugih ljudi, i uvijek ako ste u mogućnosti pomoć na bilo kakav način, ne nužno i financijski, možete ili dati svoje vrijeme za volontiranje poput Davida i naravno Marte, ili ako imate više da donirate, ne treba biti to sad velika neka svota novaca, ali barem malo, jer uvijek će pomoć, uvijek će doći u dobre ruke i Bog će vas nagraditi kad tad.
Ja bih se samo htjela nadovezati na ovo što je Marta rekla, više sam puta bila u tom domu i evo, svaki put me ta djeca doslovno rasplaču, to su tako dobra djeca i tako onako, to stvarno, evo, taj osmijeh stvarno puno znači za dušu. I isto bi, evo, meni je ista prekretnica bila kao i njoj, inače ovako u sklopu Opus Dea mi idemo barem jednom mjesečno na volontiranja i kad sam prvi put išla nisam očekivala, evo, zapravo ništa puno, ali jednostavno kad ti jednom tamo dođeš i kad prođeš to cijelo iskustvo zapravo pomaganja, stvarno te oblije ta nekakva ljubav, taj nekakav osjećaj kao da si stvarno puno napravio i nekome stvarno pomogao, da će ti neko biti stvarno zahvalan, da ćeš nekom možda spasiti život taj dan. I, i isto bi se htjela samo nadovezati i reći da osim tog volontiranja kada se ide negdje i daje nekakva svota novaca, smatram da mi zapravo svaki dan možemo u neku ruku volontirati. U smislu, ne znam, pomogneš prijateljici oko zadaće, objasniš joj neko gradivo. Na kraju svega otiđeš malo kod bake i dede, posjetiš ih, vidiš kako su, je li im treba kakva pomoć, ne znam. Onda, evo, takve male stvari. To je zapravo isto volontiranje.
Da, ja bih se nadovezao na sve što su rekli. Dakle, ta prva pomisao kad smo, evo, na primjer, mi čuli u školi da trebamo ići volontirat, prva stvar koja je i meni isto pala na pamet je još sad i to moram napraviti. I naravno da nije jednostavno na početku, ali evo, kad se već odlučimo tako nešto napraviti, rast koji vidimo ko vjernici i na kraju krajeva koji ljudi je neizmjeran. Dakle, em šta pomognemo drugima, vidimo zadovoljstvo na njihovim licima, njih učinimo sretnima, na kraju krajeva smo i mi sretni i mi doživimo taj rast i nama je bolje u životu samim time što smo pomogli drugome. Mislim da smo svi takve naravi i mislim da je to čovjeku prirodno, tako da treba samo preći tu prvotnu pomisao joj, još sad i to, nego samo stisnut zube to napraviti, jer ćemo stvarno iz toga vidjeti veliko dobro i na kraju krajeva ćemo biti sretni.
Pa također imali smo u školi radionicu vezano za pomoć ljudima u Africi preko udruge Zdenac. Znači, bile su dvije gospođe iz udruge, održale su prezentaciju, prikazano rad grupe i zapravo kako, u kojim uvjetima žive i kako se školuju djeca u afričkim državama, koje mi smatramo manje razvijenima. I puno tih ljudi iz takvih država zapravo dolazi u Europu i naše krajeve u potrazi za boljim životom, jer stvarno žive u uvjetima koji nisu ljudski, u kojima velika većina nas ne bi izdržala. I onda se ljudi u Europi žale što je tolika količina ljudi iz Afrike i iz manje razvijenih država dolazi, umjesto da poduzmu nešto da njima bude bolje u njihovim državama, umjesto da tu ulože svoje vrijeme i novac. Na primjer, samo za 100 eura možemo godišnje obrazovati neko dijete, što zapravo nije neka velika svota novca ovdje nama, ali tamo to znači za cijelu godinu, ili možete im dati godišnje obroke za istu količinu, 25 eura za obuće dijete, što stvarno tako usrećemo tu djecu i tako im poboljšavamo uvjete za život i stvorit ćemo zapravo ljepši svijet i njima ljepše domove.
Evo, poštovani slušatelji, ja predlažem da se sada kratko odmorimo.
Just call on just might have a problem that you'll understand. We all need somebody to lean on. Lean on me when you're not strong, and I'll be your friend. I'll help you carry on, for it won't be long till I'm gonna need somebody to lean on. You just call brother when you need a hand. We all need somebody to lean on. I just might have a problem that you'll understand. We all need somebody to lean on. If there is a load
Poštovani slušatelji, evo nas ponovno zajedno u emisiji Sedma u duhu i s duhom, u drugom dijelu s temom današnjom koja govori prepoznati dijete Isusa u svakom čovjeku pored nas. Naši mladi su evo u prvom dijelu malo probali reći što mi to konkretno i kako možemo napraviti da stvarno prepoznamo potrebu, da na tu potrebu konkretno djelujemo. I evo, voljela bi sad nekako malo još taj dio problemski, da malo još neke stvari vidimo na koji način možda griješimo u nekim stvarima, ne mi konkretno, nego kao narod, kao nacija, kao kršćani koji bi trebali ipak nekako Isusovu poruku nositi i u srcu i u svom svakodnevnom djelovanju. Ja ću vam samo reći, prošli tjedan sam bila na jednom stručnom seminaru sa vrsnim predavačima, teolozima, koji su tako lijepo zapravo kroz kratka izlaganja nam svima posvijestili koliko često griješimo, ne samo svakodnevni mali čovjek, nego upravo i mi svećenici, teolozi, ljudi koji bi trebali dobro poznavati, znači, način vjerovanja, način funkcioniranja, kako često puta promišljamo o Bogu, govorimo o Bogu, držimo vrlo ozbiljne seminare i razmatranja, a u svemu tome Boga nema, jer nema srca, nema onog stvarnog žara prema Bogu i žara prepoznavanja potrebe u drugom čovjeku. Znači, i tu se upravo nadovezuje, Katja, na ovo tvoje što si rekla, kako zapravo u svakodnevnom životu biti uvijek mali misionar, mali volonter u svakodnevnim malim stvarima. Božić inače vrijeme kad se mi nekako posebno dignemo i budemo aktivni u različitim humanitarnim aktivnostima, ali to bi zaista tako trebalo biti kroz cijelu godinu. Evo, slušam vaše promišljanja.
Znači, ovo me podsjetilo na onaj hvalospev ljubavi svetoga Pavla, u kojem on ističe ljubav koja je najvažnija stvar u svemu našem, u svemu što radimo. A znači, ako mi imamo milost i mudrost i sve kreposti, a nemamo ljubav, to je kao da ništa nemamo. I još me podsjetilo na jednu propovijed koju je držao svećenik prije nekoliko tjedana nama na misi, da o onoj pjesmi kad se budemo gledali oči u oči. Ali u stvari mi moramo shvatiti da mi se stalno gledamo oči u oči s Isusom i tako kada gledamo neku osobu kakva god ona bila, mi se moramo sjetiti da se mi gledamo s Isusom u oči i tako promislimo što bismo mi napravili da je Isus s nama, da je to Isus pred nama. I mi naravno bili bismo ono prijateljski nastrojeni prema njemu, imali bismo puno topline u srcu prema njemu i bili bismo ljubazni i tako mislim da bismo se trebali prema našim bližnjima, opet ponavljam ono što sam rekao, ono što ste napravili najmanjima od moje braće, učinili ste i meni.
Evo, ja bi se baš nadovezala, nekako mi je prigodan citat dijela ne riječi, zato što advent je upravo to razdoblje dijela, odnosno kada se mi dijelima u vjeri zapravo razvijamo, odrastamo, jer kao što je profesorica odlično rekla, ništa, možemo mi pričati bilo što, ali upravo svojim dijelima mi pokazujemo da smo mi katolici. I to mi je baš ono nekako zanimljivo vidjeti, imala sam puno iskustva sa ateistima koji su mi baš ono pričali svoja loša iskustva s katolicima, kao ne znam, on je katolik ali on radi ovo, ovo i ovo, i upravo zato mislim da djela imaju jako, jako, jako bitnu ulogu u našoj vjeri, jer ne možemo mi tvrditi nešto a to ne primjenjivati u svojem životu, kao i zapravo u svim stvarima koje radimo kroz život.
Evo ja bih spomenuo jednu situaciju, to je problem koji imamo pogotovo mi Hrvati. Vidimo da puno stranaca, puno izbjeglica dolazi kod nas raditi u Zagreb. Evo sad ih ima sve više i više. I baš sam bio u situaciji prije evo jedno tjedan dana kad sam naručio taksi kasno na večer. Po mene je došao Indijac jedan i imao sam sa njim ovak jedan dosta lijep razgovor. On je rekao da se većina njih boji. I da je primijetio da pogotovo stariji ljudi su poprilično rasistički nastrojeni, tako bih rekao, i to pogotovo oni koje najčešće vidimo na misi, koje najčešće susrećemo u molitvi, i zapravo vidimo onda koliko je to teško, ajmo reći, primijeniti u svakodnevnom životu. Kroz razgovor sam ja zapravo shvatio da Hrvati nisu takvi samo prema Indicima, prema strancima, nego to se vidi je jedni prema drugima, jer jednostavno teško opraštamo, uzimamo puno toga za loše i zapravo trebamo na tome raditi, jer oni, dakle njima nije cilj ostati u Hrvatskoj i preuzeti hrvatski narod, kako mnogi objašnjavaju, njima je cilj zaraditi ovdje novac, otići natrag u svoju državu i brinuti se za svoju ženu i djecu na kraju krajeva, jer svakim sa kim sam pričao radi za svoju obitelj, sav novac šalje svoje obitelji i radi prema tome da se vrati natrag od svoje obitelji, da se njima živi bolji život. I zato mislim da bi im trebali olakšati, mislim evo da je to jedan od problema koji možemo dnevno rješavati, barem ih prihvatiti u zajednicu tako da im bude ljepše i da mogu ako ništa bolje raditi.
Pa ja bih rekao da ne trebamo biti sad neki volonteri, ne trebamo biti misionari u Africi, nego da možemo biti misionari ovdje u svojoj okolini, u Zagrebu, u Hrvatskoj, gdje god živimo. Znači zapravo da Isus nas poziva da utječemo na ljude oko nas, da ih približimo njegove riječi, da ih približimo njemu, tako da ne moramo nužno odlaziti u neke zabačene krajeve svijeta, moramo širiti Božju riječ, ali ne samo Božju riječ, nego ljubav zapravo koji nas Isus uči, i da širimo ljubav oko svih ljudi oko nas, zapravo živjeli bi u ljepšoj zajednici i na ljepšem mjestu.
Roko, ti si ovo odlično rekao, da i ovi koji su možda i u prvim redovima na misi, koji imaju krunicu u autu, zapravo uopće nemaju nekakve empatije niti milosrđa prema drugima, to je ona poznata rimska med na usta, gorčina u srcu. Mislim da je to ono baš najgore što Boga zaboli, ta jedna maska, to pretvaranje na što on nikako nije u Novom Zavjetu bio poticao i uvjeravao nas. Tako da mislim da ga to najviše boli, ali zato nam daje ovo došašće da tim zornicama, da ispovjedima to promijenimo i da se trudimo biti bolje. Naravno mi svi griješimo i naravno i taj neka ogovaranja najčešće kod ljudi da se toga okanimo i da tim Božićem, novim razdobljem, novom godinom krenemo živjeti na bolje i imati više milosrđa prema drugima.
Evo, ja bih se upravo htjela nadovezati na to Martino. Znači, kao i korizma, došašće vrijeme za odluke promjene, kako bi mi poboljšali našu vjeru i kako u ostalom to zaživjeti u našim životima. To mi je bilo baš lijepo, opet sam bila, mislim, svake subote, idem na razmatranje u Opus Dei i Don Inigo je rekao baš nešto lijepo na kraju razmatranja, kao koju ćeš veliku odluku donijesti za ove tjedne do Božića. Ali ono, baš sam, stala sam tamo na mjestu i bila sam kao, pa ne znam ono šta sad, kao nešto ću usmislit. I zapravo to je jedna rečenica koju svi možemo razmišljati, zato što evo ja tamo tad na mjestu nisam evo recimo znala. Ali odluku u smislu, upravo to što sam rekla, jel kako poboljšati vjeru, onako, ne znam, baš ću odlučit, ne znam, raditi ispit savjesti svaki dan. Ali to nakon adventa je zapravo cilj da to primjerimo u stvarnom životu, tomu advent kao i zapravo korizma služe, pripremi.
Evo, većim dijelom smo nekako probali istaknuti sve ono kako bismo mogli dijete Isusa prepoznati u čovjeku pored nas, ali Božić uz ovo što smo nekako probali ljudima posvjestiti da je žrtva, da je molitva, da je praštanje, da je duboko duhovno porniranje u samoga sebe, je istinska radost, je slavlje. I ja vjerujem da puno toga imate reći što je ono čemu se radujete u svojim obiteljima, na koji način vi slavite, i to je nekako ovaj dio s kojim bi završila našu emisiju, sa nekakvim vašim svjedočanstvom, iskustvima, znači onog najljepšeg slavlja unutar vaših obitelji.
Pa ja ću prvo reći, evo, meni je zapravo to slavlje Božića, najbitniji mi je dio zapravo okupljanje obitelji i zajedno druženje, jednostavno tad možemo pomagati mlađi starijima, stariji nas mogu učiti nekim ono poukama životnim i tako, dijeliti svoju mudrost, i taj jedan oblik zajedništva, to je po meni glavno u Božiću. Naravno, kao i svatko, svi se veselimo poklonima, bit ćemo realni, ali osim tog ne smijemo samo se fokusirati na to, trebamo se i fokusirati na ostale dijelove, na našu obitelj, i ne samo na obitelj, nego i na prijatelje i svi ljudi koji su nam pomagali. Isto tako, tu ljubav i kako se mi odnosimo prema obitelji i prema prijateljima, trebamo i širiti dalje. Naravno, u nekim slučajevima će to biti teško, ali uvijek se moramo pokušavati od sebe napraviti što bolju osobu i težiti nekom obliku savršenstva.
Evo, upravo što se tiče tog okupljanja, meni recimo, mislim, ne želim se dosuđivati ili to, ali nikad mi nisu bili jasni ljudi koji bi na Božić otišli negdje van, ono, u klub sami bez ikog i ono kao. Pa dobro, ali zapravo nije li upravo, ne služi li upravo Božić tome da se svi kao obitelj baš ono okupite, skupa proslavite zapravo to rođenje Isusovo. Ja recimo na Božić vidim u svojem domu ljude koje ono toliko dugo nisam vidjela, da ono baš ono, to, baš mi je drago ih ponovno vidjeti. I upravo, ne znam, Božić je općenito blagdan i najvažnija mi je zapravo ta stvar, to ponovno okupljanje, to zajedničko slavlje, jer evo, upravo s onima koje najviše voliš zapravo možeš najbolje proslaviti.
Upravo tako kako svake adventske nedjelje palimo jednu svijeću, kako sve više raste ta svjetlost, Božić je zapravo vrhunac te svjetlosti, ljubavi i topline koju bi svi trebali osjetiti u svojim obiteljima, i onda u dostojanstvu, ali na jedan skroman način na koji je Isus i htio da bude, znači rođenje u toj štalici, skromno, da tako i proslavimo naravno sa svojoj obitelji i širimo ljubav.
Pa prije svega, naravno da se veselim hrani, volim jest, ali ja bih spomenuo baš tu toplinu koja je prisutna u obitelji. Naravno da obitelj dođe i sve nas je puna je kuća, ali ta toplina koja je prisutna isključivo za vrijeme Božića, bih ja rekao, jer svi se pripremamo za Božić, pripremamo se biti bolji ljudi, onda ta toplina koja nastane, evo, ne mogu usporediti sa ničim drugim. Obožavam pogotovo evo i pjesmu za vrijeme Božića, i ne znam, ja, meni Božić najljepše doba godine, evo. Obožavam ga.
Pa ja bih rekao da najdraži dio Božića mi je kad se skupimo kao svi obitelj. Najčešće kad odem kod bake i kod bake bude zapravo cijela rodbina. Dosta smo povezani ovako, inače tijekom godine se vidimo, ali za Božić bude to darivanje koje je onda od srca. Svako nešto pokloni svakom od srca i to zapravo ugrije cijelu prostoriju u kojoj se nalazimo. Također ugrije, kako je Roko rekao, i bakina hrana, što je jako velik i lijep dodatak Božiću. Tako da uvijek vlada sreća i veselje, nebitno kako su prošli tjedni, mjeseci prije, uvijek Božić donese radost na lice.
Pa evo, isto tako bih htio naglasiti to okupljanje obitelji i sad sam se prisjetio kako smo mi prošle godine proslavili Božić. Znači, cijela obitelj je otišla na misu prvo i onda je baka došla kod nas i svi smo zajedno objedovali i onda i svi smo se razgovarali, smijali smo se, družili i ja sam mislio da smo mi taj dan osjetili Božićnu čaroliju. Ali mi nismo osjetili Božićnu čaroliju, nego Božićnu istinu, što je najradosnija vijest u ovom dijelu godine, a to je da se Isus rodio i da je odlučio živjeti s nama.
Pa evo, nakon ovih baš lijepih Lovrinih riječi, ja ću vam na samom kraju emisije, poštovani slušatelji, poželjeti upravo takav radostan Božić, Božić u kojem ćete stvarno doživjeti onu istinu da se rodio dijete Isus, a da oči tog djeteta Isusa možemo prepoznati u svim onim ljudima koji nas okružuju. Srdačan pozdrav!
Neizmjerno